Neapšaubām ir jāsaprot arī mums visiem, ka nemitīgi attīstoties dažādu veidu hibrīdu apdraudējumam, kur nav tā ļoti stingri noteikts, kur tad tev sākās kārtīgs militārs iebrukums, bet ir visāda veida, iespējams, provokācijas, ir jābūt tiešām gataviem uz dažādu veidu scenārijiem. Man tiešām jāsaka, ka ne jau tikai šajās mācībās, ne jau tikai namajā, bet arī iepazīstoties gan ar robežsargu darbu, gan ar viņoto spēku darbu, gan ar NMPD darbu, salīdzinot pat pāris gadus vecu pagātni, tā profesionalitāte, tā izpratne par lietām ir augusi un viņa turpina augt.